ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រានេះប្រទេសជប៉ុនទំនងជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយសិនគឺគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាមុនដោយត្រូវបញ្ជានៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាប្រយោជន៍រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាជាងរុញស្ថានភាពដល់គៀនជញ្ជាំងប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសម្លឹងមើលអំពីអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគរបស់ខ្លួនតាមរយៈការខិតខំរក្សាចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយមិនសូវអើពើនឹងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេដូចជាការរំពឹងទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ជូនប្រមុខការទូតរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8មេសាគឺលោកតារ៉ូកូណូលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8មេសានេះនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់កម្ចី86លានដុល្លារនិងប្រាក់ជំនួយ 4.6 លានដុល្លារក្រៅពីពិធីនេះប្រមុខការទូតជប៉ុនរូបនេះក៏បានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសារព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានចុះផ្សាយថាលោកកូណូបានជំរុញទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសារព័ត៌មានជប៉ុនមួយនេះបានដកស្រង់សម្ដីប្រមុខការទូតជប៉ុនដែលបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យត្រឹមត្រូវពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះដែរលោកកូណូបាននិយាយថាជប៉ុននឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលក្រុងតូក្យូចាត់ទុកខ្លួនជាមិត្តយូរអង្វែងជាមួយកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនឈានដល់65ឆ្នាំជប៉ុនជាមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងកម្ពុជាតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងសម័យនោះអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1953ជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1957នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺលោកណូប៊ូស៊ូគីគីស៊ូក៏បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះមកទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមានជាហូរហែតាមរយៈទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់នេះដល់ឆ្នាំ1968ប្រទេសជប៉ុនក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកឲ្យកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះបានខកខានទៅវិញដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បាននិយាយពីជំនួយជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដែលជួយកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅភាពក្រីក្រនៅកម្រិតទាបបំផុតគឺជំនួយជប៉ុនបានកើនឡើងជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនាំឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាចំណែកឯទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនជាង 16,000 លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ opendevelopmentcambodia.net ប្រទេសទាំងពីរបានឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមិនជួបភាពរកម្មរកនឹងគ្នាម្ដងណាទេដោយការកត់ខំថែរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានរំលឹកខួប65ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2018នេះដោយពិធីនេះធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញវត្តមាននៃពិធីនេះមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកកូណូជាភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាមួយនឹងសមាភិកគីកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនហើយពិធីនេះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគម្រាមមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតសភាខែកក្កដាជប៉ុនបានជាសន្យានៅបន្តជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើជប៉ុនអាចកាត់ផ្ដាច់ដៃគូរបស់ខ្លួនទាំងពីរនេះបានទេដោយសារចាប់យកកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងន័យនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងថាតើជប៉ុនត្រូវជ្រើសរើសពាក្យថា yes or no ឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រោមហេតុផលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017មិនមានលទ្ធភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជារបៀបវិរៈមួយដែលត្រូវធ្វើការព្យាករណ៍ទៅលើជំហររបស់ជប៉ុននៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជប៉ុនហាក់លូតចូលកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងដែលនរណាក៏ដឹងដែរថាកម្ពុជាបានចាប់យកប្រទេសចិនជាបង្អែកទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដើម្បីអ្វីដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនរឹងមាំលោកត្រាតែមានការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍ការអភិវឌ្ឍជាចីរភាពនេះពិតជាត្រូវមិត្តដែលជួយផ្តល់ជំនួយទាំងប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យឡើយតាមរយៈនេះកម្ពុជាមានការត្រេកអរជាខ្លាំងឲ្យតែចិត្តថាត្រូវជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដូចនេះហើយបានជានៅឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកសង្កេតការថាលំអៀងទៅរកចិនដោយធ្វើឲ្យខកខាននៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានជុំវិញចំនួនដ ែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្រុងប៉េកាំងមានប្រៀបជាងគេក្នុងចំនួននេះតែបែបនេះក្តីកម្ពុជាបានច្រានចោលដោយអះអាងថាខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទេក្នុងចំនួននោះទំនងដោយសារការចង់ពង្រីកអនុភាពរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយចាត់ទុកចំនួននយោបាយជារឿងដាច់ដោយឡែកក្រុងតូក្យូបានយករបៀបវិរៈសន្តិភាពជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយខ្លួនគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន2ដូចគ្នានៅពេលនេះគឺភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកម្ពុជានាំឲ្យមានការរក្សាបាននៅតុល្យភាពទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងមួយទៀតក្រុងតូក្យូចង់ទប់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់តែបែបនេះក្តីមានការគិតផ្សេងពីនេះបន្តិចមកជាឋានខ្លះឬអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនមិនទាន់គិតពីទុតិធនិយមពេកនោះទេដែលថាជប៉ុនមិនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាហើយសុកចិត្តបោះបង់ចោលដៃគូសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកជាឋានទាំងនេះអាចគិតថាមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែលជប៉ុនអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្រឡាំងកាំងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយមានន័យថាការចរចានយោបាយអាចកើនឡើងបានខណៈដែលការបោះឆ្នោតអាចត្រូវលើកពេលបន្តិចតែបើមិនដូច្នេះទេជប៉ុនត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវមួយទៀតគឺជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគេប្រើពាក្យថា no មានន័យថាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដោយសារបកប្រឆាំងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយសហគមន៍ដែលជាដៃគូរបស់ជប៉ុនក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនោះដែរបើដូច្នេះមែនជប៉ុនត្រូវដើរតួនាទីយ៉ាងខ្លាំងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដោយរុញភាគីនយោបាយខ្មែរមានកិច្ចចរចាជាបន្តហើយកម្រិតអន្តរជាតិទៀតផងតែជាមួយគ្នានេះជប៉ុនអាចជ្រើសរើសឆ្លើយថា yes មានន័យថាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានបកតូចចូលរួមច្រើនហើយទទួលបានអាសនៈទៀតផងស្របពេលដែលពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនហើយការបោះឆ្នោតមានដំណាភាពគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតការឆ្លើយថា yes មានន័យថាជប៉ុនត្រូវការតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនិងទប់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ជាជាងការកសាងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់មួយដែលលោកខាងលិចពេញចិត្តតើអាចទៅរួចទេចម្លើយថា yes ទំនងមានភាគរយតិចជាងចម្លើយថា no ពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិសុទ្ធស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា